Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Hülviyyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə biz internetdən dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bakıda bugün hava dəyişkən bulutlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilir. Sinoptiklər. Şimal küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur 2 dərəcəyə qədər aşağı düşəcək. 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq. Lənkəran, Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 7-12 dərəcə istilik olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaq.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağ müzakirə edəcəklər.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabucco layihəsinin tikintisi üçün səylərini artırmaq istəyir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel belə deyib.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq canlı efirdən baş nazir kimi vətəndaşların sualını cavablandıracaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Həbsdə olan jurnalistlər Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaq. Qənimət Zahid və Sakit Zahidov qardaşları şəxsən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında buraxılıb. Prezident milli adət-ənənələrə uyğun olaraq hər iki oğlun öz atalarına son borcunu vermək üçün həm 3-ü, həm də 7-sində iştirak etmək barədə göstəriş verib. Bugün jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun 3-üdür. Azadlıq qəzetinin jurnalisti olan Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il yarım, həmin qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidə isə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il iş kəsilib.
Biz xarici radio stansiyaların lisensiya vaxtının uzadılmasını gözləyirik. Bu radioların mövcud olan formatda yayımına imkan verəcək. ABŞ səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Dünən Amerikanın Səsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarını təmsil edən Yayım İdarə Etmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə bir yerdə Azərbaycanın yüksək dövlət rəsmiləri, Milli Teleradio və Yayım Şurasının rəhbərliyi ilə xarici radioların gələcəyini müzakirə ediblər. Terry Davidson deyib ki, lisensiyanın vaxtının uzadılması danışıqlarını davam etmək üçün zəmin yaradacaq və bu radioların yayımının davamı üçün onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolu tapmaq üçün müzakirələri davam etdirəcəklər. Milli Televiziya və ya Radio Şurası yeni ildən Azərbaycanda xarici radio stansiyaların yerli tezlikdə yayımının dayandırıla biləcəyini deyir.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda ABŞ, Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü 3 saata yaxın davam edib, ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Hər iki ölkə naziri Helsinki-də ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində görüşür. Bu arada ATƏT-ə hazırda sədrlik edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab dünən mətbuat konfransında deyib ki, sammitin gündəliyində əsas 2 məsələ durur. Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr və Avropada təhlükəsizlik məsələsi. Stab Dağlıq Qarabağ və Dinestin yarı münaqişələrlə bağlı iki regional bəyannamənin əldə olunmasına çalışacaqlarını deyib.
Amma Finlandiyalı nazir bəyannamənin məzmununa dair açıqlama verməyib. Sənəd üzərində işin davam elədiyini deyib, əlavə edib ki, mən demirəm ki, biz burada nizamlanmaya tam nail olacağıq. Lakin iştirakçıların əhval ruhiyyəsi və prosesin özü nikbinliyə əsas verir. Finlandiyalı nazir deyib ki, ATƏT tarixində ilk dəfədir ki, 50 ölkənin naziri Helsinki samitində iştirak edir. Bu arada Türkiyə mətbuatının məlumatına görə bugün Helsinki-də Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcək. Üç tərəfli görüş barədə rəsmi qərar olmasa da Türkiyənin Zaman qəzetinin müşahidəçiləri deyirlər ki, üçlüyün bir araya gələcəyini gözləyirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın eləməkdə təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlamalıdır. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçirilir. Dəstə üzvlərindən Vəhabi təriqətinə mənsub Kamran Əsədov milli ordunun ən sayılı hərbi hissəsində baş leytinant olub. O, ötən ilin oktyabrında xeyli silah sursat götürərək xidmət elədiyi hərbi hissədən qaçıb. MTN onu noyabrda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlayıb. Dəstənin digər üzvləri isə müxtəlif vaxtlarda həbs olunublar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi keçmiş Sovet ölkələrinə maliyyə yardım planını açıqlayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose Manuel Barroso deyib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrdə sabitlik, demokratiya və iqtisadi inkişafda maraqlıdır. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrin möhkəmləməsini nəzərdə tutur. Əgər demokratik islahatlar aparsa, bura Belarus da daxil ola bilər. Avropa Birliyinin yardım paketi 350 milyon avro dəyərindədir.
Avropa Birliyi Nabucco layihəsinin tikintisi üçün səylərini fəallaşdırmaq niyyətindədir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel Aşxabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla danışıqlardan sonra belə deyib. Morel deyib ki, avqust ayında Rusiya-Gürcüstan hərbi münaqişəsi Nabucco-nun reallaşmasının vacibliyini nümayiş etdirdi. Nabucco layihəsi Mərkəzi Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Layihə Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Hazırda Avropanın qazı olan tələbatının 40% Rusiya hesabına ödənilir.
Və bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin canlı efirdən Rusiya vətəndaşlarının suallarını cavablandıracaq. Bu ənənəni Putin prezident olduğu dövrdə qoyub və bugün ilk dəfədir ki, baş nazir kimi birbaşa suallara cavab verəcək. Gözlənir ki, sualların əksəriyyəti qlobal maliyyə böhranı və onun Rusiyaya təsiri barədə olacaq.
Xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlər növbəti buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Xəbər ətərsə yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Artıq 9-a işlədi 7 dəqiqə və qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Həbsdəki jurnalist qardaşlar Azadlıq Radiosuna müsahibə veriblər. Mirzə Sakit deyir ki, o heç vaxt həbsxanada olmayıb. Atası satirik Mirzə Sakitə axırıncı söhbətində nəyi vəsiyyət edib?
Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Bundan başqa, jurnalistlər həmkarlarının azadlığa çıxması, əfv olunması üçün hansı planı hazır?
Və dinləyicilərimizə sualımız da bununla bağlıdır. Sizcə prezident bu il jurnalistləri əf eləyəcəkmi? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik.
Bundan başqa, Tacikistanın bəzi yerlərində bir kişiyə hətta 10 qadın düşür. Tacik qızlar özlərinə hansı çıxış yolu tapıblar? Bu barədə də söhbətimiz olacaq və
yerli qəzetlərin yazdıqlarını da çatdıracağıq. Biz sizə dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir. İndi bu evə gələnlər bilmirlər ki, neynəsinlər. Xədicə anaya göz aydınlığı versinlər ki, oğulları qənimətlə sakit kəndə qayıdıb, yoxsa başsağlığı versinlər Səlim kişinin vəfatına görə. İndi Şamaxının Meysəli kəndində Zahidovların yurdunda yaz toya qarışıb.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistləri hələ dekabrın 8-nə kimi, atalarının 7-si çıxana kimi kətdə qalacaqlar. Hökumət onlara icazə verib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir də bütün bu hadisələri yaxından izləyib və Qənimət Zahidlə, Mirzə Sakitlə söhbət edib. Məhbus yazar Mirzə Sakit əvvəlcə azadlığın düsturunu danışıb.
Mən deyim ki, sıxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, sıxanadan çıxmaq da elə xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırınacan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar, hansı rejimdə yaşayırıq.
Amma atasının yas mərasimində iştirak etmək üçün müvəqqəti sərbəst buraxılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir. O və qardaş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid artıq doğulduqları Meysəri kəndindədirlər. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi onları ataları Səlim Zahidovun 7 mərasimi başa çatana qədər sərbəst buraxıb. Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat elədi. Ancaq oğlanları Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin çiyinlərində torpağa tapşırılmaq ona nəsib olmadı. Qənimət Zahid və Mirzə Sakit yalnız atalarının ölümündən 2 gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətçilərinin iştirakı ilə Meysəri kəndinə gətirildilər. Onların anaları Xədicə Zahidova deyir ki, heç bir xəstəlikdən şikayət etməyən Səlim Zahidov elə həbsdə olan oğlanlarını arzulaya da vəfat edib.
4-dən sonra dolaşdı, gecə saat orada yasında Allah sizi saxlasın, canı tapşırdı. Bala deyədi, ancaq elə dedi, ölürəm balalarım dedi, sakiti gəti qənimət ki, sakiti gəti qənimət ki, ölürəm, sakiti gətsin qənimət ki. Nə deyim, dedim, hardan gətirim bəli, Nə dedim, Allah bağışlasın onları.
Xədicə Zahidovanın deməsinə görə əslində həyat yoldaşı heç vaxt oğlanlarının həbsdə olmasına görə şikayətlənməyib. O ağlayanda da daim ona təsəlli verməyə çalışıb. Deyib ki, igidin başı qalda gələk. Ərinin son anda oğullarını arzulamasını yada salan ana çox istəyirdi ki, atalarının son nəfəsinə çatmayan qənimət və sakiti heç olmasa bir dəfə görmək ona nəsib olsun.
Torpaq yeyərəm bana, oğzuma torpaq bax. Yalayaram sizin yerinizdə, bal kimi yeyərəm. Nə deyim, ay bala, qurban olun, hamımızın başı Allahdır, Allahdır. Amma yerində səbəbkarı sizdən istəyirəm balamı.
İndi isə oğullarının müvəqqəti də olsa sərbəst buraxılmaları Xədicə Zahidovaya ərinin vəfat etməsini elə bil unutdurmuşdu. Sevincindən, zarafatından qalmırdı. Mirzə Sakit deyir ki, hələ 3 ay əvvəl atasının telefonla ondan bir xahişi də olub.
Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi və mən o vaxtı atamın nəsihəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edirmiş o son sözlərlə.
Qənimət Zahid də deyir ki, bir çox xüsusiyyətlər onlara məhz atalarından keçib.
Həbs olunmadığı müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkən aydı. O biri qardaşlarıma nisbətən daha sıvı idi, daha belə deyək, dost yanaydı. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyub ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
İndi çox adam Şamaxı rayonu Meysəri kəndinə gəlib Zahidovlar ailəsinə baş çəkir. Kimi 80 yaşlı Xədicə Zahidovaya ərinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı, kimi də oğlanlarının buraxılması ilə bağlı göz aydınlığı verir. Xədicə Zahidova hələ bu göz aydınlıqlarını daha 5 gün eşitməli olacaq. O vaxta kimi ki, Qənimət və Sakit atalarının 7 mərasimini verib təzədən cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıdacaqlar.
Babək Bəkinin reportajına qulaq astıq. Jurnalistlərin müvəqqəti azadlığa çıxması təkcə ailəsini yox, həmkərlərini də sevindirib, üstəlik azadlıqdakı jurnalistlərdə ümid yaradıb medianın vəziyyəti ilə bağlı. Elandan sonra danışacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistlərinin atası Səlim Zahidovun vəfatı Azərbaycanın hüquq tarixində də yenilik yaradıb. Birinci dəfədir ki, məhbusları müvəqqəti mərasimdə iştirak eləmək üçün evə buraxırlar. Aynis televiziyası yayıb ki, jurnalistlərin azadlığa çıxması Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsüdür.
Bu əhvalat deyəsən media əhlində ümid yaradıb ki, jurnalistlər ümumiyyətlə əfv oluna bilərlər. Hər halda hüquq müdafiəçiləri artıq bununla bağlı planlarını qurublar, sabah reallaşdırmaq istəyirlər. Səadət Akif qızının söhbəti.
Azadlıq qəzetinin yazarları Qənimət və Mirzə Sakit Zahidov qardaşlarına atalarının yas mərasimində 7-ci günə qədər iştirak etməyə icazə verilib. Mirzə Sakit deyir ki, onlar bu qərarı müsbət qiymətləndiriblər.
Penitensiar xidmət idarəsində belə bir novatorluq elədilər. Mən onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni və qardaşım Qənimət Zahidi atamızın hüzur mərasimində iştirak etməyə icazə verdilər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru 3 ildən çox həbs cəzası almış Qənimət Zahid də qardaşı ilə həmfikirdir.
Birinci praktikadır. Mən xüsusilə qeyd edirəm ki, çox müsbət bir praktikadır, çox müsbət bir addımdır. Buna görə də bu qərarın qəbul olunmasında iştirak payı olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Həm də təkcə özümə görə yox, ümumiyyətlə belə bir prezidentin yaranmasına və sonradan bu cür zəruri hallarda başqalarına tətbiq olunma ehtimalına görə də bu qərarı qəbul edənlərə, onun qəbul olunmasında hər halda fəaliyyət göstərən, fəaliyyət olan adamların hamısına təşəkkür edirəm.
Jurnalistlərin atalarının yas mərasiminə buraxılması ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bu addımın arxasınca həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar verilə bilər.
Bir il fikir attığın kimi yani görüntüler yer alır. Allah şükür Paşazade'nin müracaatı olmuştu. Mesbah Şurası'nın nöbeti müracaatı olmuştu geçen ay. Ve meseleler bizde olan mevamata göre bakılır ve ümit ediyorum ki karar kabul olabilir.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzade ise deyir ki, onlar dekabrın 5-də dövlət başçısına jurnalistlerin əhvi ilə bağlı müraciət ünvanlayacaklar.
Sabahki məktubumuzda göndərilisi məktubda biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlerin növbəti əhv fərmanı zamanı əhv edilmələri xahişini qoymuşuq.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə indi həbsdə Qənimət və Sakit Zahidovdan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynula Fətullayev də yatır. Bundan başqa Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov da həbsdədir.
Keçən bu vaxt Azərbaycanda 10-a yaxın jurnalist həbsdə idi. Qurban bayramı münasibəti ilə ilin axırında prezident onlardan 5-ini əff eləmişdi. Sizə sualımızı xatırladıq. İnanırsınızmı ki, prezident ilin axırına qədər jurnalistləri əff eləyəcək? 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz. Azərbaycan həbsxanalarında isə 90-cı illərin ərzaq növbəsi var. Bu haqda Xəbərətərdən sonra 14-24 verilişi danışacaq.
14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşır ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq.
Dağlıq Qarabağla bağlı regional bəyannamə imzalanacaq. Bunu ATƏT-in sədri Aleksandr Stab dünən deyib. Bugün ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində Helsinki-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri görüşürlər. Onlarla bir yerdə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri də iştirak edəcək.
İndi bu məsələni biz Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə müzakirə edəcəyik. İlxan bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız
xeyir. İlxan bəy, əvvəl bundan başlayaq. Dağlıq Qarabağla bağlı regional bəyannamə imzalana bilər. Nə deməkdir bu? Necə izah eləyərdiniz bunu?
Valla bu Moskva bəyannaməsindən sonra görünür ki, bu növ bəyannamələrin sayı artacaq. Yəni əslində bu bəyannamələr heç nə münaqişənin həlli üçün elə böyük əhəmiyyətli bir sənəddir də deyil. Sadəcə tərəflər öz prinsiplərini ortaya qoyurlar, amma görünür ki, bu prinsiplərdə bəzən ziddiyyətli olur. Məsələn, Moskva bəyannaməsini götürsək, Azərbaycan bu bəyannamə istədiyi şəkildə şərh edir, Ermənistan isə özünə bildiyi şəkildə şərh edir. Yəni, bəyannamələr hələ heç nə demir, amma ola bilsin ki, bu bəyannamələrin sayı da artır və bu da tərəflərin öz istəkləri əsasında həyata keçirilir. Və amma bilirsiniz, bu ili biz artıq başa vururuq, yəni bir aydan da az vaxt qalır. Sadəcə bütün yenə də Dağlıq Qarabağla bağlı bütün ümidlər yenə də qaldı gələnlər və gələn üçün də yenə də müəyyən ümidli fikirlər söylənir ki, bu Fransa Prezidenti Sarkozy da söylədi, indi də bəzi beynəlxalq təmsilçilər də söylədi ki, yəni 2009 Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə olmalıdır. Belə ümidlər yenə də ortaya qoyulur. Amma belə fikirləri biz əvvəllər də eşitmişik. Yəni prinsipial olaraq geri addımlar atılmır. Yəni Ermənistandan tələb olunanlar həyata keçirilmir. Bunlar olmadığıca da, yəni bu nə qədər bu bəyanatlar qəbul olunursa da olunsun, münaqişənin həllini tezləşdirəcəyini vurğulamaq çətindir.
İlham bəy, Müsavat qəzidə yazır, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiser Trend Agentliyinə deyib ki, vasitəçilər Helsinki-də nazirlərlə birlikdə münaqişə tərəfləri arasında ehtimadı möhkəmləndirməyə xidmət edən tədbirlər planı hazırlamağa ümid edirlər. Ümumiyyətlə, sizcə Helsinki görüşü sıradan bir görüşdür, yoxsa onu mühüm eləyən müəyyən məqamlar var?
Yox, mən o mühüm, əhəmiyyətli bir görüş hesab etmirəm. Yəni, Helsinki-də 10 saatətin xarici işlər nazirlərinin görüşü olmalı və bu çərçivədə yəqin ki, iki dövlət xarici işlər nazirinin görüşü də planlaşdırılır. Yəni, önəmli bir nəyinsə, hansı da bir detalın müzakirə olunması məqsədilə xarici işlər nazirinin bir araya gətirilməsini düşünmürəm. Amma buna baxmayaraq, fikir mübadiləsi hər halda davam edir. Biz də bilirik ki, Amerikaların sədri Matthew Braiser də neçə vaxt ki, ümid verdi, açıqlamalar səslənir. Bunu əvvəllər də o səsləndirirdi. Amma yenə də, yəni, tormozlaydı elementlər münaqişənin həllində ortadan qaldırılmayıb belə.
Elxan bəy, bundan qabaq belə bir müzakirə var idi ki, indi regionda söz sahibi olmaq uğrunda mübarizə gedir. Məsələn, Medvedev prezidentləri Moskvaya çağırdı və bəyannaməni imzaladı. İndi də ATƏT-in təşəbbüsü ilə bir bəyannamə, regional bəyannamə imzalacağı gözlənilir. Bu regionda yenə nüfus savaşının davamı sayıla bilərmi, yoxsa yox?
Elə bu sualın sizin qoyduğu sualda elə cavabı da axtarmaq, tapmaq mümkündür. Həqiqətən də böyük dövlətlər arasında nüfuz zorunda yenə də müəyyən mübarizə gedir. Burada Medvedev çalışır ki, Cənubi Qafqazda Rusiyanın Cənubi Qafqaz nüfuzu yenidən artsın və münaqişənin həllində Kreml önəmli rol oynasın. O biri tərəfdən Türkiyədə varlığını göstərməyə çalışır Qafqaz İstiqlal Paktı vasitəsilə. Bu tərəfdən ATƏT və yəqin ki, yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları da bu prosesə qoşulacaq. Sarkozinin İlham Əliyevə göndərdiyi məktubu da bu sıraya əlavə edə bilər. Yəni bütün tərəflərdən belə Cənubi Qafqazın nüfuz uğrunda mübarizə getdiyini biz görə bilərik. Və bu nüfuz uğrunda mübarizə özü belə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tezləşdirməyəcək. Yəni, əvvəllər də biz bundan şahid olmuşuq. Yəni, bir qüvvənin çətiri altında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini gözləmək çətindir. Burada böyük dövlətlərin maraqları var. Bu maraqlar bəzən üstə düşürsə də bəzən də kəsişir.
Çox sağ olun, İlxan bəy. Xatırladım ki, telefon xəttində Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri İlxan Şahinoğlu idi.
Qəzetlər də bu barədə yazıblar, onu demək istəyirəm, birazdan eşidəcəyik hələlik.
21 dəqiqə işlədi 9-u, əsas xəbər başlıqları. Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaq.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağ müzakirə edəcəklər.
Bugün ABŞ və Böyük-Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilənlərin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabucco layihəsinin tikintisi üçün səylərini artırmaq istəyir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq baş nazir kimi canlı efirdən vətəndaşların suallarını cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizə ismarçılar gəlməkdədir. Sualımızla əlaqədər ki, bu il gözləyirsinizmi ki, prezident jurnalistlə əff eləyəcək və Məram yazır. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. İstərdim ki, prezident jurnalistləri bugün əff edəydi.
Onlar prezidentin maraq dairəsində deyirlər, bizdə söz azadlığı olmayıb olmayacaqdır. Rəhmi Allahdan istəyək, onlardan yox. İmzasız bir dinləyicimiz yazır.
Xeyir, mən inanmıram Aqil Xırdalandan. Bu da Aqilin cavabı.
050-744-1017 sayılı abunədə sizin cavablarınızı gözləyirik. Hələ ki, saat 9:25 dəqiqə qalmışa qədər buradayaq. Keçək qəzetlərin icmalına, daha sonra Gəncədən bir reportajımız olsun, olsun vaxtımız qalsa. Gəncədə pulsuz tibbi xidmətlə bağlı və biləcəksiniz ki, Tacikistanın ucqarlarında və ümumiyyətlə Tacikistanda ciddi ailə böhranı yaşanır. Hələlik yeri qəzetlərin icmalı.
Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, Xarici İşlər Nazirləri Finlandiya paytaxtında danışıqlar aparacaq ATƏT sədri münaqişənin həlli prosesinin başladığını deyir.
Avropa Rusiya qarşı durması qızışır. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır.
Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti qeyd edir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza trend agentliyinin açıqlamasında deyib ki, vasitəçilər Helsinki-də nazirlərlə birlikdə münaqişə tərəfləri arasında etimadı möhkəmləndirməyə xidmət edən tədbir planı hazırlamağa ümid edir. Bu, əməkdaşlığın gücləndirilməsi və silahlı münaqişə riskinin azaldılmasına imkan yaradacaq. Diplomatın sözlərinə görə Helsinki-də aparılacaq müzakirələr əsasən ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli nizamlanması üçün əsasların müəyyən eləyən başlıca prinsiplərin başa çatdırılması üzrə səylərdən ibarət olacaq. Həmsədr bildirib ki, münaqişə tərəflərinin hər biri başlıca prinsiplərin fərqli elementlərini nəzərə çatdırır. O deyib ki, Ermənistan prezidenti öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun konsepsiyası barədə məsələyə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycan prezidenti isə ölkənin ərazi bütövlüyü iddiasını qeyd edir. Bizim vasitəçi qismində işimiz qarşılıqlı razılaşma yolu ilə bütün bu konsepsiyaları nəzərə alan sazişin bağlanmasında hər iki tərəfə yardım göstərməkdən ibarətdir. Bu asan deyil, lakin mən əminəm ki, biz hər iki ölkə liderinin və vətəndaşlarının razılığa gəlməyə hazır olduğu bir şəraitdə balansa nail ola bilərik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həll olunmayacağına inanırıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır, Avropa Rusiya qarşı durması qızışır. Vəfa Quluzadə deyib ki, Avropa İttifaqının yeni şərq tərəfdaşlığı layihəsi Avropanın sərhədlərinin genişləndirilməsində israrlı olduğunu göstərir. Avropa Birliyinin keçmiş Sovet ölkələri ilə olan münasibətləri daha da dərinləşdirmək niyyəti açıqca görünür. Qurum yaxın qonşuluq siyasəti layihəsindən sonra postsovet ölkələri ilə yeni proqram çərçivəsində əməkdaşlıq aparmaq niyyətindədir. Şərq əməkdaşlığı adlanan layihə çərçivəsində postsovet ölkələrində nə iqtisadi, siyasi sahədə islahatların aparılması, demokratik istiqamətdə yeni strateji planlar təklif olunacaq. Ümumiyyətlə Avropa Birliyinin bu yeni planı ortaya çıxandan sonra Rusiya tərəfinin sərt reaksiyası özünü gizlətmədi. Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyinə görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mövqeyinə görə Avropa Birliyinin son addımları Brüssel ilə Moskva arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Bundan başqa Kreml hesab edir ki, Avropa Birliyinin niyyəti heç də postsovet ölkələrinin maraqlarına və təhlükəsinə cavab vermir. Politoloq Vəfa Quluzadə deyib ki, Rusiya gərək reallıqla barışsın. Rusiya özünün əvvəlki tək super dövlət kimi aparmaq istəyir. Moskva super keçmiş super dövlət dövləti kimi yenidən özünü dünyanın yarısını iddialı sayır, amma buna əsas yoxdur və Avropa Birliyinin Rusiyanın Cənubi Ossetiya və Abxaziyada törətdiklərindən sonra daha da fəallaşması təsadüfü deyil. Avropa Birliyi Rusiyanı ciddi rəqib kimi həmişə görüb və buna görə də keçmiş Sovet ölkələri ilə əməkdaşlığa üstünlük verir.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, neft gəlirləri səmərəsiz xərclənir, ekspertlər iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafından narahatdır. Əsas diqqət çəkən məqamsa məhz infrastruktur layihələrinə ayrılan xərclərin büdcədə iqtisadi təsnifatının göstərilməməsidir. Bundan əlavə nəzərə alsaq ki, dövlət büdcəsinə vəsaitlər əsasən dövlət neft fondundan köçürmələr hesabına toplanır. Hökumət bahalı layihələri genişləndirməklə həm də neft gəlirlərinin tez bir zamanda xərclənməsinə şərait yaradır. İqtisadçı Qubadibadoğlu isə bilir ki, neft vəsaitlərinin səmərəsiz xərclənməsinin acı nəticələrini bir neçə ildən sonra yaşayacağıq. O deyib ki, adətən neft ixracatı artan ölkələr üçün xarakterik olan bir sıra istiqamətlər var. Bir tendensiya ondan ibarətdir ki, dövlət idarə etmə xərclərini çoxaldır. Azərbaycanda da dövlət aparatının saxlanılması ilə bağlı xərclər ildən ilə artmaqdadır. Məsələn, bu il idarə etmə xərclərinin 46% artırılması nəzərə tutulmuşdur. İdarə etmə və tikinti xərclərinin artımı iqtisadiyyatda reformaların aparılmasına, iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafına gətirib çıxarır. İqtisadçı deyir ki, neft gəlirlərinin hesabına belə böyük xərcləmələrin həyata keçirilməsinin problemini bir neçə ildən sonra yaşayacağıq. Mega obyektlərin istismar xərcləri sonradan dövlət büdcəsi üçün əlavə maliyyə yükü yaradacaq. Azad biznesin inkişaf etmədiyi şəraitdə yaxın dövr üçün korrupsiyanın artması, idarə etmənin avtoritarlaşması, kəskin sosial təbəqələşmə və yoxsulluq gözlənir. Bu son nəticədə hökumətin səmərəsizliyinə gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Qubadibadoğlu belə deyir.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti yazıb, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-ə istinadlan. Terry Davis deyib ki, bugün Avropa Azərbaycanda görüşür, sabah isə dünya Azərbaycanda görüşəcək. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Konferansında iştirak eləmək üçün gəlmişdi.
Və Azadlıq qəzetində maraqlı bir xəbər var. Ən müasir və gözəl kraliça. İngiltərənin The Independent qəzeti ötən günkü sayında İordaniya kralı Abdullahın həyat yoldaşı kraliça Raniyanı tərifləyib. Raniyanın Hollywood tərzinə sahib olduğunu, dünyanın ən gözəl üçüncü qadını seçildiyini və beynəlxalq mediada tez-tez gündəmə gəldiyini xatırladan qəzet İordaniya kraliçasının əsl müvəffəqiyyətinin səbəbini də yazıb. Qəzet yazır ki, o ərinin kölgəsində qalmağı sevmir. Raniyanın 4 kiçik yaşlı uşağa sahib olmasına baxmayaraq, şuxluğu və gözəlliyi ilə baxanları heyran etdiyi qeyd edilib. Fələstinli olan və Küvetdə doğulan kraliça ictimaiyyətdə müsbət dəyişiklik eləmək üçün davamlı kampaniyalar icra edir.
Əfqanistandakı qadınların isə daha ciddi problemi var. Şuxluqda gözəllik də olaraq köməkləmir ölkədə sosial ailə problemləri yaranıb. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə sizə SMS-lərimizi oxuyaq. Sual vermişdik ki, sizcə jurnalistlərin bu il azadlığa buraxılacağına inanırsınızmı?
Biz prezidentimizə inanırıq. İki bayramımız var qarşıda. Jurnalistlər azad ola bilər. Bizim də Avropa Şurasında canı qurtarar siyasi məhbus məsələsindən bunu Fəxri yazır.
Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər Azərbaycan milli qəhrəmanlarıdır. Başqa bir imzası dinləyicimiz də belə yazır. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Azərbaycan jurnalistikasının indiki vəziyyəti ilə bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
İndisə keçib bayaqdan anons elədiyimiz problemə, Tacikistanın ucqarlarında bir kişiyə hətta 10 qadın səndimə düşür. Tacik kişilər Rusiyaya iş dalınca gedirlər, amma həmişə qayıtmırlar.
Anyaları Sonyaların yanına gedirlər, deyirlər, deməli Taciklər. İndi bu problem Tacikistanda parlament səviyyəsində müzakirə olunur. Ərgən yaşdakı qıyıq gözlü Tacik qızları isə məcbur olublar ki, problemi dədə-baba qaydasında yoluna qoysunlar. Natiq Zeynalovun reportajı.
Rusiyada işləyən atasının yolunu aylarla, bəzən illərlə gözləyən uşaqların xəyalları Azərbaycanda da yəqin ki, çoxlarına tanışdı. Tacikistanda da iş tapa bilməyən kişilər mövsümi işlər, bazarlarda ticarət üçün Rusiyaya gedirlər. İldə, bəzən 2 ildə bir dəfə evinə dönəndə isə bu 6 yaşlı Tacik qızı Hangoma kimi uşaqlar analarından soruşurlar ki, bu kişi niyə bizim evdə yaşayır? 1-2 aylıq birgə yaşayışdan sonra yenə ata qazanç dalınca Rusiyaya üz tutur, Hangoma kimi uşaqlar da ataları haqqında xəyallar qururlar.
Dədəm də Rusiyadadır.
Atam Rusiyadadır. Onu 2 il əvvəl görmüşəm. O mənə hər şey gətirəcək. Paltar, ayaqqabı.
Tacikistanda yaşlı adamlar deyirlər ki, bir ikinci dünya müharibəsi illərində belə idi, bir də indi. İlin əksər günlərində kəndlərdə başı papaqlı tapılmır. 35 yaşlı Surayo kimi evdə uşaqları ilə baş-başa qalan qadınlar isə əkin biçindən tutmuş odun doğramağa qədər evin kişi işlərini də görürlər, qadın işlərini də.
Uşaqlarım deyir ki, daha bizə ata lazım deyil, çünki onlar görürlər ki, onsuz da mən özüm hər işi görürəm.
Amma 2 ildə bir dəfə yurduna qayıtmaqla olsa belə, heç olmasa bu cürəri olanlar az qala Tacikistanda xoşbəxt qadın sayılmağa başlayıb. Çünki milyonlarla kişinin Rusiyaya axışması indi Tacikistanda ciddi kişi azlığı yaradıb. Bəzi hesablamalara görə ölkənin ucqar rayonlarında hətta 10 qadına cəmi bir kişi düşür. Ona görə də çox arvadlılıq geniş yayılıb. Cavan qızlar bir kişinin ikinci, hətta üçüncü arvadı olmağı belə məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Bir neçə dəfə millət vəkilləri çox arvadlığı rəsmiləşdirməyə çalışsalar da, hələlik hökumət buna mane olur. Qanunla qadağan olunduğundan indi çox arvadlılıq Tacikistanda hamının bildiyi bir sirdir. Çox arvadlılıq kimi bir problemə çevrilməsə də, Rusiyadan ər yolu, ata yolu, qazanç yolu gözləyən ailələrin dramı Azərbaycanda da demək olar hamıya bəllidir. Şəmkir rayonunda 3 uşağı ilə birlikdə Rusiyadakı ərini gözləyən Sədaqət Qurbanova da həmin ev qadınlarından biridir.
Mən yaşbaşıram dalcı. 7-ci o ailələrə heç arzu etmərəm ki, bir olsun. Çünki olmaz da indi ailə başçı evdə olsa yaxşıdır. Hər bir şeyə ata evdə. O evimizdə olanda məsələn gələndə mən hər şeydən arxeynəm. 2 oğlum var, bir qızım. Qızı yenə biraz tərbiyələndirmək indi ananın borcu deyə bilərəm. Ancaq oğlanlar biraz çətindir. Görürsən bəzi vaxtlarda eşitmir də məni.
Sədaqət xanım deyir ki, onun qohum-qonşusunda da Rusiyada olan əri haqqında müxtəlif söz-söhbətlərə görə dağılan ailələr çoxdur.
Evləri heç bir ay olmamış, yanda 10 gün qalmamış vəziyyətdədir. Gedəndə heç üzünü bəhər söndürmək istəmir, deyirlə bura yaxşıdır. Ona görə də o qədər cavan gəlinlərimiz, məsələn, ailəsizə dağılır. Elə olur ki, məsələn, bir uşaqla, iki uşaqla, elə olur ki, elə cavan ikən ayrılırlar. Elə savaş ki, oturu yolunu gözləyir, atası anasına qulluq eləyir, nə vaxtı gələcək?
Rusiyadakı atasını gözləyən uşaqların arzuları kimi mahnıları da az qala Tacikistanla Azərbaycanda eynidir. Tacikistanda göydəki təyyarədən atasını gətirməsini istəyən balaca Hangoma öz dilində sanki həm də Azərbaycanlı uşaqların arzularını çatdırırmış kimi görünür.
Ey təyyarə, 1-2-3, mən nəzir verdim. İndi mənim atamı gətir.
Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz yavaş-yavaş sona yaxınlaşır və son SMS-lərimizi sizə oxuyaq. Sualımız belə idi ki, jurnalistlərin ilin axırına qədər azadlığa çıxacağına inanırsınızmı?
Jurnalistləri azadlığa buraxacaqlarına inanmıram, amma içəriyə yenilərinin girəcəyinə inanıram. İmzası dinləyicimiz yazır.
Təqribən bu məzmunda bir dinləyicimiz Bilal bəy Sumqayıtdan bizə yazıb, bunları buraxıb başqa həmkarlarını həbs eləyəcəklər. Belə bir pessimist mesaj yazıb bizə. Verilişimizin birinci hissəsi yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Saytımızdan sizə məlumat çatdıraq. Bizim saytımız getdikcə Web TV-yə dönür. Deməli, videolar var bizdə. Video var. Bakıda əlil olmaq qisməti. Zəkə Quliyevin ICFC Tədqiqatçı Jurnalistikə Məktəbinin bir reportajıdır bu. Bakıda əlil olanların hansı problemlər var? Panduslar yoxdur və s. və əlillər özləri nə istəyirlər?
Bundan başqa Zaydov qardaşlarının atalarının yasından video görüntü də yerləşdirilibdir saytımızda. Saytımızın ünvanını xatırladıq yenə: www.azadlıqradiosu.az.
Və bu arada deyək ki, dünən bizə SMS yazmış Tural bəy, günün SMS-i seçilib onun SMS-i. SMS-in məzmunu isə belə idi: məncə hökumət Xəzər yox, Xəzər öz təbii sərvətləri ilə bu hökuməti qoruyur. Elə yaxşı olur Xəzərə. Belə bir məzmunda SMS-i saytımızın redaktorları bəyənib günün SMS-i elan eləyiblər. www.azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz.
Xəbərlərin birinci hissəsi bu yerdə başa çatır. Biz isə sizlə bir də 9 tamamda görüşəcəyik. Bu səhərdə xəbərləri siz bizdən eşitdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyən Əsədzadə. Dağın dəyişməyin, indi gənclərin 14-24 verilişi gəlir.
14-24
Salamlar əziz dinləyicilər, hər birinizi yenidən azadlıq dalğalarında salamlamaqdan çox məmnunam. Verilişimə aparan Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizi məhbus gənclərə həsr etmişik. Elə iki gün öncə də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi.
На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой.
Gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayanları nə düşündürür, hansı qayğıları var? Həbsxana illəri nələri alıb onların əlindən? Bax, elə bunlardan söz açacağıq və həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq. Yaşar, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən, onu da deyim dedik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həbsxanadan öncə
Не парься Будь счастлив.
Yaşar, bizə birinci danış ki, həbsə düşməzdən əvvəl nə işlə məşğul olurdun? Ümumiyyətlə, özün haqqında danış qısaca.
Həbsxanaya düşməzdən əvvəl, yəni, iş fəaliyyətim qəzetdə olubdu. Mən 99-cu ildən həbs olunana qədər, yəni 2007-nin may ayına qədər müxalifət qəzetində işləmişəm, müxbir vəzifəsində, axırda sonuncu isə şöbə redaktoru və ondan əvvəl tələbəçilik həyatı yaşamışam. Düzdür, həyatımın bir mənfi nüansı ondan ibarətdir ki, məcburi köçkün həyatı da yaşamışam. Bu, haradasa orta məktəb illərinə təsadüf edir. Həbsxanaya qədər olan mərhələni bu cür bölmək olar. Yəni, məcburi köçkünlük, tələbəçilik və qəzetçilik dövrünə bölmək olar.
Həbsə düşmə səbəblərindən də birazdan.
Mən peşə fəaliyyətimdən əlaqədar həbsə düşmüşəm. Qeyd elədiyim kimi, müxalifət qəzetində işləmişəm. Bu qəzetdə peşə fəaliyyətimdən əlaqədar olaraq millət vəkili prezidentin əmisi Cəlal Əliyevdən yazı yazmışam. Bu yazıda özünə qarşı hansısa nüansı böhtan hesab edən Cəlal Əliyev məni xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verir və cinayət məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələrindən ittiham olunmağımı məhkəmədən xahiş edib və məhkəmə onun iddiasını təmin edib. 2007-ci ilin may ayının 16-sında həmin maddələrlə ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə mən və qəzetin baş redaktoru Rövşən Kəbirli ikimiz də həbs olunmuşuq. Biz həbsimizi qanunsuz hesab eləyirdik, indi də qanunsuz hesab eləyirik. Çünki bu bizim peşə fəaliyyətimizlə əlaqədar olub. Bilirik ki, 2007-ci ildə ümumiyyətlə jurnalistlərin həbs olunması ili kimi təqvimə düşüb. Təxminən 10 jurnalist həbs olundu 2007-də. Və sonda bir 5 nəfər buraxıldı və hazırda 3 əsas jurnalist həbsdədir.
Не жди меня, мама. Хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Хабсханада.
Хабсханада.
biraz təsvir edərdin? Ümumiyyətlə, nə itirdin? Bax, həbsxana həyatı sənin əlindən nəyə aldı?
Ümumiyyətlə, həbsxananı bir məktəb kimi təqdim edirlər. Lap həbsdə olan şəxslərdə, həbsdə olmayan, həbsxana görməyən şəxslərdə bunu bir bəzən kişilik məktəbi deyirlər və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, o kateqoriya bir mərhələni görmək üçün təxminən çox yox, bir 3 ay, 4 ay həbsdə olmağa dəyər. Düzdür, nə isə bir cinayət törədib, yox, sadəcə nəsə bir inzibati xətamı törədib, ya mənim kimi peşə fəaliyyətindən əlaqədar, nə isə bir 2-3 ay olmağa dəyər ki, çünki bir maraqlıdır, onları da görmək, onların da həyatını yaşamaq maraqlıdır. Amma mən 7 ay yarım həbsdə olmuşam, bəlkə də jurnalist marağımdan irəli gəlir ki, mən bəzən müsbət qiymətləndirirəm ki, getdim o kriminal həyat deyirlər, o hissəni də gördüm, gəldim. İtirdiyim təbii ki, müəyyən məqamlar var, kimlərsə hesab eləyir ki, mən qanun həbs olmuşam, bəlkə mənə bir dırnaq arası baxış mövzuda olub bunu itirmişəm və yaxud da gələcəkdə hansısa işlə bağlı, hansısa belə iş yerimi dəyişərəmsə və yaxud da ki, hansısa sistemdə və s. işləyərəmsə bu mənə mani ola bilər ki, bu adam həbsdə olubdur, bunu bu işə qəbul eləmək olmaz və s. və ələxir. Maddi baxımdan zərər çəkmişik, çünki həbsxanaya düşmək təkcə onunla kifayətlənmir ki, o müəyyən təyin olunmuş cəzanı çəkib buraxılırsan. Valideynlər gəlir, qohum-əqraba gəlir, bunlar hamısı maddi xərclərdir, yəni maddi baxımdan da ziyana düşmüşəm. O baxımdan bu sadaladıqlarımı həmin o 7 ay müddətində itirdiyimi qeyd eləmək istəyirəm.
Biraz bizə belə təsvir edərdin. Məncə sənin üçün bu daha asan olacaq, yəni adi vətəndaşlardan, çünki sən özün jurnalistsən və müşahidəni, belə deyək, təsviri yaxşı bacararsan. Biraz bizə təsvir elə. Həbsxana şəraiti necə bir şəraitdir?
Ümumiyyətlə mənim həbsxana ilə bağlı müşahidəm bundan ibarətdir ki, həbsxanada hazırki dövrdə şərait yaxşı deyil. Dövlətin potensialından asılıdır. Sistemdən, quruluşdan masalıdır. Hər halda mən görən şərait həm 1 saylı istintaq təcridxanasında, həm 16 saylı cəza səhmə müəssisəsində mövcud olan şərait məhkumların xeyrinə olan vəziyyət deyil. Məsələn, tutaq ki, normativdə nəzərdə tutulub ki, bir məhkuma 4 kvadrat metr minimum sahə düşürsə, bizdə bu belə deyil. Məsələn, biz özümüz qaldığımız, biz Bayılda təcridxanada, məsələn, 85-ci kamerada 23 nəfər məhkumun yataq yeri nəzərdə tutulub. Amma faktiki ki, mən orada təxminən bir ay bir 33 məhkum, 34 məhkumla bir yerdə qalmışam. Yəni, necədir? 23 nəfər yatır, tutaq ki, axşam yatır, onları, o 7-8 nəfər onları gözləyir və yaxud gecə yarısı onlar növbələşirlər və s. və ilaxır. Amma siz təsəvvür edin ki, o 85 saylı kamera özü 23 nəfər yataq yeri olsa belə 23 nəfərlik kamera deyil. O kamera təxminən olar bir 35-40 kvadrat sahəsi olar. Amma biz bir məhkuma 4 kvadratdan vursaq, onda o belə çıxır ki, bir 10 dustaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki hətta 23-ün saxlamırlar, əksinə 33-34 məhkum saxlayırlar. Və yaxud da orada ventilyasiya sistemi işləmir, yayda hədsiz dərəcədə isti, qurşaqdan yuxarı soyunub məhkumlar qalmağa məcburdurlar. Və yay aylarında yalnız həftədə bir dəfə hamam aparırlar, dustaqları. Və bu doğru olmamanın nəticəsi idi ki, hər dustaq gündə bir dəfə imkan tapıb ayaq yolunda suyla, soyuq suyla yuyunurdu. Yəni, bunsuz mümkün deyil. Və ayaq yolun demişkən, təsəvvür eləyin ki, bir küncdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükkanlarda olan növbələrini oxşadırdım mən bəzən ki, orada növbə yaranırdı. Kimsə əlin yumaq istəyir, kimsə qabın yumaq istəyir, kimsə ayaq yoluna getmək istəyir və s. və baxır. Və s. təbii ki, artıra da bilərəm bu cür misalları. 101.7 FM.
Həbsxana standartları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan bu standartlara necə cavab verir? Həmkarım Durna Səfərli vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla bu haqda danışıb. Görək, standartlarla bağlı Sahib Məmmədov nə deyir?
Cəzaların icrası ilə bağlı Avropa penitensiar qaydaları var. Orada nəzərdə tutulan standartlara uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarında məhbuslarla davranış hər minimal standart qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanın cəzaların icrası məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun bir sıra normativ sənədlər var ki, həm rejim qaydaların, həm o məhkum olanların saxlanma şəraiti müəyyənləşdirilir. Həmin o qaydalara görə hər bir kəs üçün yaşayış sahəsinin minimal miqdarı 4 kvadratdan az ola bilməz. Amma bu müalicə müəssisəsi üçün daha yüksək standartdır. Məsələn 5 kvadrat metr müəyyən olur. Otaqda temperatur mövsümə uyğun temperatur 18 dərəcə dərəcədən az olmadan saxlanılır. Məsələn, tax ki, bundan aşağı düşəndə bu sanitar gigiyenik normalara cavab vermir. Eyni zamanda hər bir məhkumun fərdi yataq yeri və yataq ləvazması olmalıdır. Yəni, belə ola bilməz ki, kollektiv surətə düşür. Hər kəs ayrıca çarpayısı olmalıdır. Mələfələr dəyişdirilməlidir vaxtlı-vaxtında. Yataq üçün o ləvazımatla təmin olunmalıdır. Bunlar da təmiz sanitar cavab verməlidir. Məhkumların o məişət xidmətində olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün standartlar budur ki, cəza çəkmə məsələlərində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
101.7 FM. Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında 101.7 FM-də 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü verilişimiz məhbus gənclərə həsr olunub. Belə ki, gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayan gəncləri nə düşündürür, hansı qayğıları var? Bunları bilmək istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Bu mövzunu həmsöhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə ilə aydınlatmağa çalışırıq. Növbəti dəqiqələrdə də sizi çox maraqlı məqamlar gözləyir. İtirdiyin aylar bəllidir. Bəs qazandıqların nə oldu? Yəni, azadlıqda görmədiyin nələr gördün orada?
Həbsdə olanda bir növ safçürü eləmək üçün yaxşı bir məqamdır. Bu dostların işte safçürü eləmək üçün. Çoxları çəkilib durdu qırağa, bir qorxu, xofu yaşadılar ki, hə, tutaq ki, filan kəs Yaşara tutdurubdu. Deməli, onunla əlaqə saxlamaq çox təhlükəlidir. İndinin özü də bir neçə nəfər mənə açıq etiraf edir ki, biz qorxuruq səndən əlaqə saxlamağa. Sən hökumətin əleyhinə yazmışsan, hökumət səni tutubdur. İndi biz tutaq ki, filan yerdə işləyirik, biz işdən çıxardılar və s. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı dost tanışı ilə belə qohum-əqrəban da safçürük eləməyə yaxşı bir məqamdır. Heç kəsə onu biruzə vermirəm, amma öz daxilən belə deyək, müəyyənləşdirdim ki, kim daha yaxşıdır, kim pisdir. Bir neçə nəfər belə deyək, dost tanış da əlavə qazandım. Yəni türmədə dost qazanmağa bəzən kimsə dırnaq arası baxa bilər, amma elə sağlam dost bəzən türmədən çıxır.
Məhbəsdə olanda ən çox lazım olan nə olur?
Mənim üçün ən çox ruçka, bir də ağ list. Evdən mənə ağ list gətirməkdən yorulmuşdular. Onda məğz ondan ibarətdir ki, mən bütün dustaqlara, yəni kamerada olan və cəza çəkmə müəssisəsində hansı ki istəyirlər, ərizə və şikayətlər yazırdı. Mənim günümün 60-70% ondan keçirdi. Hətta bizim starşinalar vardı. Onlar bezirdilər ki, yaşa az yazdı bunları. Tabi biz aparıb rəisə təqdim eləməkdən yorulmuşuq.
Yaxşı, bir nəticəsi olurdu mu o şikayətlərin?
Mən deyim ki, bir dustaq çıxartmışam çölə. Bəlkə də orada mənim əməyim çox olub, amma mən biraz təvazökarlıq olmasın deyə onu belə deyək, sırf özümdən bağlamıram, amma dustağın özünün etirafıdır ki, yəni sənin ərizələrin olmasaydı, mən indi basmışdılar, öz termininin indisi Suraka göndərmişdilər. Mən orada bir halda müşahidə elədim ki, bizim dustaqların kütləvi, belə deyək, böyük hissəsi savadsızdılar. Yəni, hətta adların yaza bilməmək qədər savadsızdılar. Yəni, onların hüquqlarını müdafiə eləmək zəruridir. Amma onlar öz-özün hüququnu müdafiə eləyə bilmir. Vəkilləri yoxdur bu maddi cəhətdən. Və onlara kütləvi şəkildə savadsız olduqlarına görə hüquqi yardıma ehtiyacları vardı. Azərbaycanda kütləvi savadsızlıq həbsxanalara sirayət eləyib deyin, onların o tipli ərizələrə, müraciətlərə ehtiyacları var. Bu baxımdan mən belə deyək, işimin, gücümün böyük hissəsini onlara həsr eləyirdim.
Həbsxana şəraitini, ümumiyyətlə oradakı vəziyyəti müzakirə edirik və sual ortaya çıxır ki, rəsmi tərəflər nə deyir və bu narazılıqlara, bu şikayətlərə, ümumiyyətlə bu müraciətlərə nə kimidir münasibətləri və həmkarım Durna Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətlə əlaqə saxlayıb və penitensiar xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqov bizim suallarımızı cavablandırır. Gəlin onu dinləyək.
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq standartlar var. Hər məhkum üçün ayrılan bir normalar var. Yəni o onların belə deyək də şəxsi belə onlara aid olan bir normalardır. Yəni bu siz o dediyiniz məsələ o elə bir şey yox. Və eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, son illər ərzində məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Çünki bütün penitensiar məsələlərində, cərimə məsələlərində, istintaq kəsanlarında ən əsaslı təmir tikinti işləri aparılır bununla əlaqədar. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında da yeni cərimə məsələləri inşa olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əziz gənclər, əgər xatırlayırsınızsa, biz keçən verilişimizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə bağlı siyasətindən danışırdıq və verilişimizdə də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirdi Fuad Babayev. Gənclərin narazılıqları, ümumiyyətlə gənclərin müraciəti Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çatdırılıb və Azad Rəhimov da müxalifət gəncləri ilə görüşməyi planlaşdırıb. Belə ki, görüşün dekabrın 4-də baş tutması nəzərdə tutulub və dekabrın 3-də isə Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı tədbir keçirib və həmkarım Durna Səfərli həmin tədbirdə iştirak edib görək nədən xəbər verir.
Bugün müxalifətdə olan gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər təşkilatları Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndəsi ilə görüş keçirib öz problemlərini paylaşıblar. Gənclər təşkilatları nümayəndələri gənclərə yaradılan əngəlləri göstərməklə uyğun dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinə narazılıqlarını bildiriblər. Müzakirəni və gənclərin qoyduqları problemləri dinləyək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Bu gün dövlət büdcəsində Respublika sarayının təmiri üçün 42 milyon manat ayrıldığı halda bir Respublika sarayının, amma ipotekaya mən bilən 10 milyon manat bir illiyə kredit ayrılır, kənd təsərrüfatına 20 milyon manat ayrılır. Bu doğrudan gülünc və biabırçı bir rəqəmdir. Əlil gənclərlə dövlət olaraq heç bir iş görülmür. Regiondan Bakıya təhsil almağa gəlmiş gənc üçün daha aktual problem onun yataqxana problemidir, onun aldığı tədarük problemidir, ev alma problemidir, işlə təmin olunma problemidir.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Nurəddin Babayev.
Məndə də bir təəssürat oyadır ki, İdman Nazirliyi kimi funksiya göstərsəydi, bəlkə daha məqsədə uyğun olardı. Niyə? Məni əsas düşündürən problem bir təşkilat sədri kimi, təşkilat üzvlərimin təhsil aldığı təhsil ocaqlarında, işlədiyi yerlərdə qarşılaşdığı problemlərdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Əliyev.
Bütün nazirliklərdə, demək olar ki, bütün nazirliklərdə diplomunu necə almalı artıq o bir tərəfə, savadı olmayan və bazarı olmayan minlərlə gənclər var ki, həqiqətən də qabiliyyəti yoxdur və o strukturda işləyir. Mən artıq tərəzə xahiş edirəm, biz bu ölkənin gələcəyini istəyiriksə, fərqi yoxdur hansı partiyada bu partiya mənsubdur, hansı partiyanın üzvüdür. Əgər bunun bazarlığı varsa, qabiliyyəti varsa, nəyə görə bu insan o savadsızın yerini tutmamalıdır, öz qabiliyyətini dövlətinə sərf eləməlidir.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Ağayev.
Hökumət meyilli və yaxud da hökumətə yaxın bir gənclər təşkilatları ali məktəblərin akt zallarında tələbələrlə görüşlər keçirə bilir, tələbələrlə təbliğat təşkilat kampaniyası qura bilir, öz ideyalarını, öz fikirlərini yaya bilir, müxalifəti buraya qırağam. Nəinki müxalifət meyilli, heç müstəqil gənclər təşkilatları belə, nəinki imkan yaradılan akt zallarda, heç ali məktəblərin həyətində belə onların öz fikirlərini yaymasına ali məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həmçinin polislər tərəfindən, ali məktəb mühafizəçi polislər tərəfindən şərait yaradılmır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Fuad Babayev.
Dedim ki, mən açığı başa düşmədim bu mövzu, hansı mövzu. Mövzu boyu gənclər təşkilatları və Gənclər və İdman Nazirliyi qarşılıqlı əməkdaşı və imkanlar. Hansı ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin adı varsa təbii ki, bura özü razılaşdırılmalı idi. Kimsə mövzu başqa bir şey danışılır, tam başqa bir şeydir. Məndən ordudan soruşursunuz, məndən də 15 dəqiqə soruşursunuz.
Gənclər görürlər ki, Fuad Bey, görəndə arasını birdən soruşur.
Ona görə də biraz mövzu, gəl mövzudan kənar çıxmayalım, bu mövzu çərçivəsində müzakirələr quraq. Deyə biləcəyiniz problemlər və qaldıra biləcəyiniz problemlər təbii ki, bizim nazirə səlahiyyətin çərçivəsindədirsə, biz onları həmişə dinləməyə də hazırıq və eşitməyə də hazırıq, o tür bilgi müzakirəməyə də hazırıq. Ona qeyd edim ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Gənclər Təşkilatları əməkdaşlıq ümumiyyətlə necə qurulur, yəni bunu biləsiniz. Birinci, ölkədə 170-dən artıq Gənclər Təşkilatları qeydiyyatdan keçirilir. Əməkdaşlıq eləməyə çalışırıq və çalışırıq tədbirlərə, hətta onların layihələrinin dəstəklənməsinə, maliyyələşdirilməsinə, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyə qədərməsinə. Son 3 il ərzində Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında, Gənclərin beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyə qədərməsinə, həm də Gənclər Təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsinə təxminən 745 min manat vəsait ayrılır.
101.7 FM-də 14-24 verilişi də efirdə. Əziz dinləyicilər, sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmisiniz efirimizə. Məlumunuz olsun ki, bugünkü verilişimiz məhbəs həyatı yaşamış və yaşayan gənclərlə bağlıdır. Belə ki, dekabrın 1-də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi. Elə ondan qaynaqlanıb, bugünkü günümüzü də dedik məhbus gənclərə həsr edək. Onların nə qayğıları var, nədən danışırlar? Həmsöhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq.
Постой, паровоз, не стучите, колеса
Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Hapishanadan sonra.
Həbsdən azad olmağınla bağlı xəbəri ilk olaraq sənə kim çatdırdı?
Təxminən 3 gün qabaqdan bilirdik ki, buraxacaqlar. Hər, məsələn, bayrama bir 10 gün, 20 gün qalmış, onlarda geniş bir şayələr yayılır ki, geniş amnisti olacaq, geniş əfv olacaq və bir-birlərinə təskinlik verirlər. Amma mən əhmiyyət vermirdim, mən adətən gözləyirəm ki, Novruz bayramı bir də 31 dekabr günü əfv olur. Adətən çöldə olanda da müşahidə aparmışdım ki, əsasən bu 2 gündə əfv olur. 31 dekabrda bilirdik ki, artıq gerçəkdən əfv olacaq, əfv olacaqsa və biz də düşəcəyik əfvə, çünki elə əsasən o əfv bizə görə, jurnalistlərə görə verilirdi. Əfv fərmanın mən televizordan səhvlənəmsə qulaq astım. Orada siyahası, TV-də siyahı oxundu. Onda da gördük ki, bizim adımız var orada.
Hisslərindən danış bizə, çox maraqlıdır. İnsan da his keçirdir.
Psixoloji cəhətdən hazırlaşmışdım. Yəni, mən əvvəl tutulanda da bilirdim ki, bizim 2-6 aylıq müddət təyin olunsa da, o müddəti biz cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılması deyilik. Psixoloji cəhətdən də o əfvə yaxın özümü hazırlamışdım ki, əfv veriləcək və bu mənim qanunu haqqımdır. Həsən, mən cinayət törətməmişdim, hökumətin təqibinə məruz qalmışdım. Ona görə mən heç sevinç hissi keçirmədim. Elə bəzən dustaqlar da dedi ki, sən niyə sevinmirsən? Dedim, onsuz da buraxmalıydılar da, bugün gecə tez vardı. İndi təsadüf bu günə düşürdü, bugün buraxırlar.
Bəs azadlığa, belə deyək, adaptasiya olunmağınla bağlı bir problemin oldu mu?
Biraz o qədər pasivləşmişdi orada. Yəni, burada belədir ki, iş gücü dalınıza gedirsən, aralarsa, nəyəsə bir işə işin qrupundan yapışırsan, amma orada o həm xüsusən istintaq təzədik. Anasında kamera şəraitində o qədər pasivləşir ki, adam çölə çıxanda fikirləşirdin ki, yəqin biraz yuxusuzluq problemi olar ki, məsələn, cəza səhmə məsələsində təzirxanada çox yatırsan və yaxud da ki, çöldə biraz az yatırsan. O baxımdan mən fikirləşirdim ki, bəlkə daha çox yatmaq problemim olar mənim, amma nəyəsə tez adaptasiya oldum. Bir də əlimin qələmə yatmaması məsələsi, yəni qəzet məqaləsi, o ərizə falanlar yox, qəzet məqaləsi yazmaqda fikirləşirdim ki, yəqin problemim olar. O da yaşanmadı. Yəni, daha da zeynim açılmışdı, biraz istirahat eləmişdi. Deyin, gəldim elə əvvəlki kimi özümə xoş gələn yazıları yazmağa başladım. Yəni, adaptasiya baxımından elə bir problemim olmadı. Yenə qayıtdım həmin qəzetə, elə indi də oradayım.
Bəs ailənin, ətrafdakıların belə münasibəti və yaxud da işində münasibət necə oldu?
Bizim bu həbs məsələsinə insanların baxışı yeşdil oldu. Bəyək qeyd elədim, dustaqlar, bizim dustaqlar kütləri savadsızdılar, amma onlar özü bilirdilər ki, bu işin mahiyyəti. Məsələn, deyəndə ki, bizi Cəlal Əliyev tutdurub, şoka düşürdülər, siz ondan yazmışsınız, siz qorxmuşsunuz və s. Yəni, işin mahiyyətini bilirlər, sizi qanunsuz tuturlar və s. O baxımdan, yəni, o dustaqlar ki, bizə hörmətlə yanaşırdılar, bizə bir ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kimi qəbul edirdilər, o baxımdan onlar bir tərəfə, amma ailə özü də dost tanış ətrafında olan insanlardır və xüsusən də iş yerində işin mahiyyətini, yəni o hökumətin təqibi ilə desə, cinayətin mahiyyətini onlar başa düşdüklərinə görə bizə daha, belə deyək də, cinayət törətmiş şəxs kimi baxmırdılar. Biz elə tutaq ki, həmin Yaşar kimi baxırlar, həmin Rövşən kimi baxırlar. Yəni, bizə bir dırnaq arası baxış mövcud deyildi. Haqq qazandıran oldu ki, sən, əsasən haqq qazandırdılar ki, düz yazmışsan, o haqq qazandırmayanlar da nə işinə qalıb təxminən bu səpkidə münasibət bildirdilər ki, sən bilmirsən kimlə yazırsan. Yəni, belə deyək, can yananlıq nümayiş elətdirib, bizi, mənim tutaq ki, Rövşənin yazıların, belə deyək, qınağa çəkdilər ki, sizə lazım deyildi.
Bu iki dünya ilə bağlı nə nəticəyə gəldin? Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?
Fərqli cəhəti odur ki, bu cəmiyyətdə kriminal aləmin qaydaları işləmir, o cəmiyyətdə pis yaxşı işləyir. Fərqi odur. Təbii ki, o azadlıq məsələsi öz yerində. Amma oxşar cəhətləri odur ki, siyasi quruluş bütünlüklə hopub, o biri cəmiyyətə də hopub. Söhbət rüşvətdən, korrupsiyadan gedir, ədaləsizlikdən gedir və s. Yəni, burada necə ki, rüşvət var, hansısa iş rüşvətlə aşır, pulla aşır, orada da o cür aşır. Orada tutar ki, burada haqqın olanı sənə vermirlər, orada da haqqın olanı sənə vermirlər. Verirlərsə pulla verirlər. Yəni, oxşar cəhətləri belədir, amma fərqli cəhətlərdə, yəni, sərbəstlik, azadçılıq və s. bu baxımdan.
Belə Yaşar, təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Azadlıq dalğalarında görüşməyimizə çox şad oldum. Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Kollektivizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər. Sağ olun. Azadlığı doyunca ciyərlərinizə çəkərək nəfəsinizi dərin. Bu əvəz olunmaz hisslə sizi baş-başa qoyuruq. 14-24 heyətinin gələn həftəki buraxılışını qaçırmayın. Hələlik.
Небо затянуто, нервы гитарной струной натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай зажить, давай, брат, до конца. Кто с нами был тогда, давай зажим.
Он дёрт.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asın.